Radioskonto ēterā rubrika Īstziņas. Šonadēļ raidījumā runājam par kritiskās domāšanas kļūdām, tāpēc šodienas tēma – uzmanības novēršana. Angļu valodā šo kļūdu mēdz saukt arī par sarkano sīļķi. Šīs argumentu kļūdas nosaukums ļoti labi ilustrē tās efektu. Ja telpā norisinās diskusija par kādu tēmu un kāds pēkšņi izvelk sarkanu kūpinātu sīļķi, tad visu uzmanību tie pievērsta tai, aizmirstot par tikko norisinājušo sarunu. Šāda uzmanības novēršana var notikt gan nejauši, gan arī ļoti apzināti. Tas ir viens no retorikas paņēmieniem, kas ļauj sarunas biedram izvairīties no atbildes uz nērtu vai nevēlamu jautājumu. Šo argumentācijas kļūdu bieži pārmet politiķiem, jo ikdienā daudz atbildot uz žurnālistu jautājumiem un iesaistoties debatēs ar opozīcijas pārstāvjiem, daži ir veikli iemanījušies no nevēlamā jautājuma izvairīties. Piemēram, kad tiek diskutēts par naftas ieguves industriju un piesārņojumu, ko tā nodara dabai, sarunu bieži tiek novirzīta ar māņu argumentu jeb atbildi, ka šī industrija nodarbina ļoti daudz cilvēku un ierobežojot tās darbību, daudzas ģimenes zaudētu ienākumu avotu. Lai arī bezdarbs ir ļoti aktuāla tēma, tā tomēr neatbild uz sākotnēji izvirzīto problēmu jautājumu par dabas piesārņojumu, ko izraisa naftas ieguves industrija. Ja ikdienā šo paņēmienu nezinām un nespējam atpazīt, tad tādos vai līdzīgos gadījumos ļaujamies manipulācijai un novirzāmies no diskusijas tēmas. Tagad tā vietā, lai turpinātu apspriest piesārņojumu jautājumu, esam pievērsušies sarkanajai sīļķei, jeb sākam atspēkot un apspriest bezdarba jautājumu. Ja spējam šo loģikas kļūdu atpazīt, varam pieklājīgi aizrādīt, ka bezdarba jautājums, lai arī nemazāk svarīgs, uz mūsu interesējošo tematu tieši neatiecas, un varam lūgt atgriezties pie iesākumā izvirzītajiem argumentiem. Ja šo neapzināmies, pretinieks ir panācis savu. Esam aizmirsuši par sākotnējo sarunu un pievēršamies pretinieka izvilktajai sīļķei. Plašāk par šo tēmu runāsim turpmākajās stundās.